Talopoikade mässä ei teki Lutteri õpetuse mõjustusel, kuid teatava tõuke saab ta sellest ometi. Nimelt ei taha rahvas risti inimese vabadust mõista ainult usulisest lähtekohast. Ega suuda raske surve all olla rõõmsad issandas, nagu nõuab seda Lutter. Sõna vabadus paneb neidlema ka maistele asjadele, neile tehtavale ülekohtule ja armetule olukorrale. Nad tõstavad pead ja hakkavad nõudma oma õigust. Käärimised kestavad kaua, kuni viimaks valmib 12 lauset, millede kaudu esitatakse nõudmised isandatele. Lutter mainib. Švaabimaale kokku tulnud talupojad on esitanud ülemustele 12 artiklit end talumatu olukorra kohta. Selles meeldib mulle kõige enam see, et nad on nõus laskma endid juhatada ning õpetust anda, kus see puudub. Ma tahan siis ka oma õpetuse päevavalgele tuua. Pealegi nimetavad nad seal ka minu nime. Ja mulle Jumala ja inimeste poolt süüks ei arvataks, kui sellega ühenduses midagi halba võiks tekkida. Ta ütleb oma arvamuse päris selgelt välja. Kõigepealt manitseb ta vürste ja vaimulike. Kellegi teise arvele siin maa peal ei saame kirjutada rohkem pahanduste ja rahutuste tekitamise süüd, kui just teie arvele. Kest oma ilmlikus valitsuses ei tee muud kui pahandusi. Ajate taga toredust ja kõrkust, kuni põlatud mees seda viimaks ei suuda ega taha taluda. Mõõk on teie pea kohal. Veel arvate endid istuvad kindlasti sadulas, kuid kangekaelne häbematus murrab teie kaela. Seda peate nägema. Kui seda ei tee talupojad, siis teevad seda teised. Need ei ole talupojad, armsad härrad, kes teie vastu tõusevad, vaid Jumal ise. Et katoliiklased hakkavad aegsasti tema evangeeliumi pidama kõige kurja juureks, saab ta pahaseks. Mõningad annavad süü evangeeliumile ja ütlevad, et see on minu õpetuse vili. Teotage peale, armsad härrad. Te peate tunnustama, et olen hea kombekohaselt õpetanud, agaralt rahutuste vastu võidelnud ning käskinud alamaid sõnakuulelikud olla, aga vägivaldse ja mõistmatule ülemusele. Kui nüüd Jumal tahab teid karistada, mida suudan juures mina või minu evangeelium? Ainus nõu teile, püüdke Jumal pärast vältida viha. Mis aitab see, kui talupoja maa kannab niisama palju kuldnaid kui viljakõrsi? Kui ülemus seda enam kisub enese poole ja raiskab varanduse riietele, söömingutele ja prassimistele, justkui oleks see puru. Toredusest tuleks tagasi tõmbuda ja väljaminekuid piirata. Nii et ka vaenemees midagi enesele saaks. Ta annab neile üsna praktilist nõu. Talupoegadele headusega vastu tulles ei kaotaks nad midagi, sest nende liikumist vägivallaga maha surudabdes satuksid hädaohtu nende elu ja vaad. Talupoegadega kõneleb ta väga südamlikult ja manitseb neid rahule. Risti inimese vabadus on ometi ühendatud Kristuse õpetusega ja see õpetus keelab kurjale vastu panna. Kes ei taha seda täita, ärgu nimetagu end kristlaseks. Teie ütlete, et ülemus on kuri ja talumatu. Mina vastan. Väitega, nagu oleks ülemus kuri ja talumatu, ei saa vabandada mässu, sest kurja nuhtlemine ei ole igaühe, vaid selle asi, kellele selleks Jumalast korraldus on antud. Luteri arvates on ainult üks võimalus Jumalast seatud ülemusele vastu hakata. Sina küsid, kuidas? Kas ei tohi ma enesele ja oma asja eest võideldes mõõka tarvitada, kui ma arvan, et ma sellega ei nõua omakasu, vaid kurjuse karistamist? Vastus. Säärane ime ei ole võimatu, kuid on väga haruldlane ning ohtlik. Ainult seal võiks see sündida, kus vaimuvägi on suur. Me loeme Simpsonist, et tal oli Jumalast määratud vilistlasi karistada ja Iisraeli lapsi päästa, kuid ilma armuta ei ole see võimalik. Sellepärast saa enne Simpsoniks, siis alles võid sa Simpsoni taoliselt tegutseda. Nii ta ka talupoegadelt. Togu nad ette Jumala käsk, mis on kinnitatud kõigi märkidega imetähtedega.
Talupojad oma 12. artiklis nõuavad seda, mida evangeeliumi kohaselt neile peaks kuuluma. Kõigepealt ütlevad nad, antagu neile õigus ise õpetajaid valida. Neile tõotavad nad siis ka korralikult viljakümnist maksta. Päris orjus peab kaduma, sest Kristus on oma kalli vere läbi kõik inimesed vabaks teinud. Jahi pidamine olgu kõigile vaba. Samuti metsa raiumine metsadest, mis mitte otsekohe haadlike valdusesse ei kuulu. Ülemäärane orjus samuti. Palgata töö peab kaduma, sest igaüks on oma palka väärt. Nad on valmis oma nõuandmistest taganema alles siis, kui neile selgeks tehakse, et need ei ole rajatud evangeeliumile. Luther avaldab artiklite kohta oma seisukoha ja selgitab nende niinimetatud evangeelset alust. Tema arvates on ülekohtune nõuda maksude jagamist vaestele, sest sellega tahetakse ülemustelt võtta neile kuuluv vara. Ka ei saada Kristuse ristisurmale anda päris orjusest vabastamise tähendust. See tähendab kristliku vabaduse lihalikuks muutmist. See artikkel tahab kõik inimesed ühetaolisteks teha ning muuta Kristuse vaimse riigi väliseks ja ilmlikuks, mis on ometi täiesti võimatu. Luteri väiteist hoolimata peetakse artikleid ometi nagu mingiks uueks evangeeliumiks, mida levitatakse paljudes riikides. Need jõuavad isegi Liivi ja Eestimaale, kuhu vahepeal on ulatunud reformatsioonilaine. Seal on ju lausa kommunistlikke seisukohti, kuid millal ei ole neid maailmas olnud. Rahvas on eriti haaratud ühe õigusluse põhimõttest, kuigi Luther seletab, et riigis peavad olema vabad ja orjad, isandad ja alamad. Talupoegade mäss jõuab lõunapoolsest Saksamaast Tüüringisse ja sealt edasi Saksi riiki. Luther püüab teha, mis suudab, kuid leiab varsti, et ta on võimetu taltsutama mässevat lainet. Ta rändab ühest paigast teise, jutlustab, manitseb, kuid ei saavuta mingeid tagajärgi. Rahvas ei ole enam valmis järgima igata sõna, igata käeviibet. Nad on kasvanud temal üle pea. Luterit pilgatakse, naerdakse, saadetakse kuradile. Kord ei puudu palju, et ta oleks kantslist mahagi tõugatud. Näib juba, et talupojad võidavad. Neid on ligi 35 000 sõjariistades meest, kuna kuurvürsti vend püüab asjatult oma väheseid mehi kokku ajada. Friedrich ise on raskesti haige ja lausub jõuetult. Vaesed inimesed. Nemad saavad ju väga mitmel kombel ilmlikke ja vaimulike ülemuste rõhumist tunda. Kui Jumal tahab, siis peab see sündima, et lihtne mees valitsema hakkab. Kui see tema tahtmine ei ole, siis muutub asi varsti. Palume Jumalat oma pattude pärast. Luther tahetakse kutsuda vürsti surivoodi juurde, kuid on juba liiga hilja. Vürst lahkub siit maailmast, kõnelemata sõnagi mehega, kes tema ja tema riigi elus nii suurt osa etendas. Ta maetakse Wittenbergi ja Luther peab südamlikumatuse kõne. Kõigil on kahju rahunõudlikust valitsejast, kelle eluajal riik ei pidanud ühtki sõda. Vahepeal aga kasvavad rahutused, saabuvad teate talupoegade veretöödest ja põletamistest. Luther ei looda midagi head. Ja ta kirjutab töö roimarlike ja mõrvarlike talupoegade vastu ning mõistab nad hukka hoolimatult ja halastamatult. Maailmas ei saa olla midagi tooremat ja häbistavamat kui mässav inimene, kes on saanud kuradi käsilaseks. Tema tuleb maha lüüa, otse kui hull koer maha lüüakse. Luther ütleb, kui sina teda maha ei löö, siis lööb tema sinu ja terve maa ühes sinuga. Siin ei maksa midagi kannatlikkus, nüüd on mõõga ja viha aeg, mitte armu aeg. Luther oleks võinud need rasked sõnad ütlemata jätta. See samal ajal antakse talupoegadele isegi otsustavad löögid. Vürstid ja krahvid suudavad koguda vägesid ja päevad viimaks oma ülejõu ja ülevõimu maksma. 12. mail 1525. aastal purustatakse Böblingeni juures talupoegade salgat ja 15. mail piiratakse ümber Frankenhauseni juurde kogunenud talupojad. Thomas Müntzer satub ekstaase ju hülmaorstide poolt algatatud rahusobituse. Ta ennustab enda ümber koondunud meestele edu ja tõstab juba võiduhüüde. Kuid näida ei ole sõdurid, need ekstaatilised talupojad. Vaevalt hakkavad kuulid laagrisse lendama, kui nad juba kohkunult põlvili heidavad. Ja neid ei päästa ka laul pühavaimu kiituseks. Vaenlased tormavad peale ja rajuvad nad puruks. See on kohutav veresaun, kus hukkub tuhandeid. Müntzer ise põgeneb lähedasse talumajja, kus ta aga avastatakse. Piinamisel tunnistab ta, et ta on juba Zwingau ajas saadik haudunud vandenõu vürstide vastu. Ta võtab tagasi ka kõik oma pahandusi tekitanud õpetused. Mees hukatakse mõõgaga pärast seda, kui ta on armulauda saanud, ja seda vana korra järgi. See kõik on ainult eelmänguks järgnevale. Võidukad vürstid maksavad veriselt kätte talupoegadele, nende naistele, lastele. Varsti hävitatakse kõik suuremad mässajate salgad ning asutakse hukkama põgenikke. Vangistatuid põletatakse elusalt või hukatakse veel kohutavamal kombel. Talupoegade vägivalla teod olid junkrute metsikuste kõrval ainult lapsemäng. Nende hirmutegude ja tapetavate hädakisa sekka kõlavad Lutteri sõnad, lööge maha, tapke. Paljud kohkuvad, kas need on Wittenbergi jumalamehe sõnad, profeti sõnad, kelle nimel rahvas pead tõstis. Nüüdsest peale on Lutteri kui rahvamehe laul lauldud, ta on põlatuim mees Saksamaal. Luther püüab end kaitsta, kuid ei võta öeldussõnagi tagasi. Mis küsin ma sellest? Kas see sinule meeldib, kui sa aga meeldib Jumalale? Kallis, kes sa räägid halastusest nüüd, kui talupojad on löödud? Miks sa ei rääkinud sellest siis, kui talumehed tapsid, röövisid, põletasid? Seal oli halastus vaikinud, ja ei midagi muud kui õigus, õigus, õigus. See maksis ja tõusis üles. On kahesugused riigid. Üks on Jumala riik, teine on maailma riik. Nagu ma juba sageli olen kirjutanud. Pean nimestama, et seda veel ei teata. Ilmlik ülemus, aga ei või ega tohi oma ametis olla halastaja. Kes tahaks mõlemaid riike üksteisega segada, see asetaks Jumala viha, Jumala riiki ning tema halastuse maailma riiki. See tähendaks kurat taevasse ja Jumal põrgusse asetada. Kas pole nii, armsad sõbrad? Kui ollakse maises riigis pälvinud viha, siis allutagu sellele ning kantagu karistust või palutagu alandlikult selle kustutust. Ründajate viha ei ole kerge tagasi tõrjuda, kuid Luther seisab kõigutamatult ning kindlalt hoolimata sellest, mida arvab maailm. Ta tähendab vaid, kui oleks järgitud kohe mässu alguses minu nõu ja kõrvaldatud 100 talupoega, siis oleks saadud päästa tuhandeid. See oleks olnud vajalik halastus. Temalt küsitakse ka, mida ta arvab võimutsejate vägivalla tegudest, tasuhimus põlevatest vürstidest. Need verekoerad jätan ma nende meistri kuradi hoolde. Kostab ta, viigusenad kuhu tahes. Kiri nimetab sellised inimesi elajateks, nii ei taha ka mina neid inimesteks nimetada. Sellest nähtub, et ta on ühtlaselt karm kõigi vastu, olgu need vürstid või orjad. Lutherit ei kutsuta enam Wittenbergi ööbikuks. Äraandjaks nimetatakse teda nüüd meheks, kes talupojad üles õhutas, ja siis neile metsiku veresauna laskis korraldada. Iialgi enne ei ole ühe mehe õlule veretatud nii rasket süükoormat, sajatusi ja teotust. Lisaks sellele kuuldub rahutust tekitavaid teateid paljudest paikadest, kus reformatsiooni vilja ähvardab kaotsi minna. Juba 1524. aastal sõlmisid vanausulised maaisandad Regensburgi lepingu, kavatsedes oma maades Vormsi edikti täie karmusega maksma panna. Varsti saabub teateid luterlike tegelaste kimmutamisest, uutest märtritest. Luteril ei ole kerge. Küll lohutab teda teadmine, et uus kuurvürst Herzog Johann hoidub kõigest hingest tema poole. See väga sõbralik mees ilma ühegi kavaluseta. Kuid vastaste ägedad rünnakud tema isikule ja autoriteedile mõjuvad ometi masendavalt. Ta seisab küll endiselt uhkena ja kindlana, kuid sõbrad aimavad tema hinges peituvat valu. Ta ei taha enam midagi hoolida sellest, mida arvab temast maailm. Samal ajal, kui verepulm ei ole veel täiesti lõppenud, peab ta pulmi nunnaga. Sellel sündmusel on oma eellood. Juba 1523. aastal sõidab suur vanker Wittenbergi kloostri poole, koormaks nunnarüüs arglikult ümber vaatavad tütarlapsed. Nad on kloostrist välja toodud ja viiakse nüüd Luteri juurde. Otsustagu tema, mis neist edasi peab saama. Kõigepealt palun ma nende omakseid, ütleb ta, neid endi juurde võtta. Kui need ei nõustu, siis tahan hoolitseda, et nad teiste juures ülalpidamist leiaksid, nõnda kirjutab Luter oma sõbrale Spalatinile. Kui suudan, tahan paar tükki neist ka mehele panna. Nunnad suhtuvad Luterisse kui oma päästjasse. Nad olid asjatult palunud oma vanemaid vabastada nad kloostri vangistusest ning Luteri õpetus järgi ebapühast nunnaseisusest. Siis julgesid nad pöörduda reformaatori enese poole, kes korraldaski 12 nunna põgenemise. Suurte heeringatünnide taha peidetult veeti nad kloostri uuest välja. Wittenbergi saabunuist leiavad mitmed tõesti peavarju omaste pool, teised paigutatakse heldete kodanike juurde. Kaheldakse algul, kas need aadlikud daamid ka keeta oskavad, kas nende käed liiga õrnad ja südamed uhked ei ole. Üks neist, mustajuukseline Katariina von Bora, näib Luterile tõesti veidi kõrgina. Aasta jooksul saavad mitmed neist mehele, ka Luterile, kõige sümpaatsem, Abe von Schönfeld, Katariinale, kelle leidub kosilane, kes aga hiljem vanemate pealekäimisel loobub ära jooksnud nunnast. Siis kerkib esile uus peigmees, jõukas pastor Klats, kes aga ei ole käte südame järgi. Luter püüab siiski sobitada kosjakaupa ega mõista nunna tõrkumist. Kuni ühel heal päeval sõber Amsdorf teatab talle tüdruku soovidest. Kui tema Luter ise teda kosiks või ka Amsdorf, siis ta nõustuks. Klatsila lähe ta ühelgi juhul. Seal läbib Luterit mõte, ehk ongi see Jumala tahtmine, kui ta ise saab hüljatu kaitsejaks. Ta julge aga niipea otsustavad samma astuda. Vahepeal tekivad rahutused. Ta peab käima ringi talupoegi manitsemas, on masendatud ümberringi toimuvatest hirmutegudest. Ka oma vanemaid külastab ta. Need on muidugi kõigest hingest abieluga päri. Pealegi on ju pruut puhast verdaadlik. Kuna talupojad muutuvad üha ohtlikumateks, märgib ta. Kui teeksin õige seda kuradi kiuste, ja abielluksin kätega, enne kui suren, sest ma kuulen, et nad oma tegevust jätkavad. Loodan, et nad siiski ei suuda minult võtta julgust ja rõõmu. Saabuvad teated suurematest rünnakutest, vürsti surmast, otsustavast lahingust ja Müntseri kurvast lõpust. Luter on kõigest masendatud, kuid ei unusta seejuures oma südame häält. Ta pärib sõpradelt, mida need tema abiellumisest arvaksid. need on kohkunud. Üks jurist hüüab. Kui see munk abiellub, naerab teda kurat ja terve maailm ning ta hävitab korraga kõik selle, mis ta on ise loonud. Seda kuuldes valmib Lutheris kindel otsus. Kui siis veel ta üleskutsele talupoegade vastu järgneb hukkamõistev kisa, ütleb ta, on unustatud kõik, mis Jumal minu kaudu tegi. Nüüd on isandad, papid talupojad kõik minu vastu ning soovivad mulle surma. Olgu pealegi, kui nad on nii hullud ja rumalad, siis tahan ma ka hoolitseda, et enne surma mind leitakse sellest seisusest, milleks Jumal mind on loonud, ning et minu külge ei jää enam midagi endisest papistlikust elust. Nüüd läheb kõik kähku. Juba kihluse päeval lasevad nad endid mustas kloostris laulatada. Bugenhagen, abielupaar, Kranachid ja veel mõningad on tunnistajateks. Nad ei tea, kas kiita või laita seda sammu, ainult Melanchthon ahastab. Sellisel viletsel ajal, kus terve Saksamaa vajab tema jõudu, rikub ta oma head kuulsust sellise õnnetu teo kaudu. Tema arvates on nunnad lihtsameelse Luteri ära meelitanud. Küllap ta on tuld võtnud. Ma usun, et loodus sundis teda abielluma. Kanname siis seda pealegi, sest pühakirja järgi peab abielu olema ju päris auväärt seisus. Ma loodan ka, et naine muudab ta tõsisemaks ja harjutab temast mõned vead välja, mida meie tema juures oleme laitnud. Õpetaja eksisammu pärast ei tohi veel hukka mõista tema õpetust. Abiellumine kipub tõesti Luteri aupaistet maha kiskuma, sest mõningate silmis on ta ikka veel midagi pühaku taolist. Nüüd saab ta ka ses suhtes tavaliseks inimeseks. Luter ise aga peab just õigeks sellise valehiilguse kustumist. Tarkpead on nüüd väga ärritatud. Nad peavad tunnistama, et abielu on püha seisus, kuid minu ja tüdruku nägu teeb nad tummaks ning laseb mõtelda kurja. Jumal armastab maailma narrida ja pilgata. Mina olen enese selle pulma kaudu teinud nii halvaks ja põlguse väärseks, et inglid naeravad ja kõik kuradid nutavad. Algul tundub uus olukord väga võõrastavana. Luteril on raske abielumees olla. Südame põhjas on midagi, mis kõige kiuste sunnib ikka veel naisemehe seisust alavääristama. Ta ei saa ka enam kinni pidada senisest vaikimistundidest. Peab hoolitsema naise eest, kes kõigest hingest soovib mehe elust talle toeks olla. Abielulist vahekorda mehe ja naise vahel peab ta siiski paratamatult tarvilikuks. Seda vajab inimene tema arvates nagu sööki ja jooki. Sest me oleme naises saadud, temas sünnitatud ja toidetud, nii et me koosnemegi enamasti naise ihust. Ja kuigi suguiha võrreldes puhtamate ihaldustega on madal, tuleb selle eesmärki sünnitamist ometi pühaks pidada. Naistest enestest ei ole ta kuni elu lõpuni kuigi heas arvamuses. Neis olevat liiga palju rikutut. Ühe sõbra abikaasa surma puhul kirjutab ta, ma ei tea, kas pean sul õnne soovima või kaastunnet avaldama. Niisugun on teadnibki ennastari. Ole ettevaatlik teise abieluga. Kuid Luther ei saa siiski täiel määral jagada vanade kirikuisade arvamust, kes näevad naistes ainult hädavajalikku pahet. Kui naised raamatuid kirjutaksid, ütleksid nad meeste kohta sama.